Nerea Sarriegi Madril, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Amaia Uribe, Bilbon, ezta? Arratsaldeon.
Bai, Bilbon nau. Arratsaldeon.
Eta Arantxi Padilla, Kolombiatik, egunon zuri?
Bai, kaixo, egunon eskak zemuz.
Oso ondo, eta zu, zer modu zaudete?
Ondo, zek,
Nerea, zain gelitu. Zer moduz Madrilean, saltza hundiarekin, ez da? Lanean, ez da?
Bai, konstituzio auzitegian.
Hori da, ze ondo.
Bai, oso ondo.
Amaia, zer moduz?
Ni ondo, ondo, geurre ikastaro baten egonaz, asteburuen bebai, asteburu kompleto aukiot, olentzeron etxera joanaz, olentzero bizitetan, así que bai, bai. Bueno. Hemen gabizia, gabon giroan murgildute.
Guztiz, guztiz. Eta, Arantxi, zer kontatzen diguzu zuk, zuk ere nahiko mugitua izan duzu, ez? Asteburua,
bai.
Azken egunak.
Bai, azken egun hauetan Perun izan gea, eta justo gaur gauean itzuli gera Bogotara, eta justo, ba, guain, goizeko amaikak dia, goizeko iruretan heldu gera, izugarrizko gau pasa eginda, eta, ba, bueno, iru ordu edo bi ezakitzen bat lo egindeten. Osi que, bai, pixka setxazioa da kriston paliza, eta, bueno, ba, ba hori.
Bai, bai, bai.
Tertulia gau pasa eginda gero, gutxi gora bera.
Bueno, haizu.
Hori
da, egia esan, gertakizun garrantzitsuz betetako asteburua izan da. Ez dakit zuek horrela biziote izan duzuen, ba, bertxolari txapelketa nagusiko finala, futbolekoa, Gabonetako enpresa afari edo bazkarien asteburua ere izan da, eta seguru zerbait aztu zaidala. Nerea, zuretzat adibidez, horrela izan da, gertakizun hauekin lotutako asteburua izan duzu, ala ez?
Bai, bueno, pixkatu rutitik jarraituta dena, ez? Batez ere bertso finala, ze mundialeko finala, futbol mundialeko finala, egia esan Madrilen nahiko txo bizi izan da kalean, bueno, atzo gauean Sol Plaza izugarri bete zen, eta giroa pasada bat, egia esan, bai.
Amaia, zure kasuan?
Nipe, bai, jo, banik bertso finala urton etxetik bizi izan dut, oso raroa zen ion jarteko final danatara, azkenengo danatara behintzet joan naz, edo lanera, geizenetan lanera, bai, aurton, ba, hori mudantzagaz eta holan sarrera bari geratu nintzen, enaben jakin lanera joati etokeko jaten ala ez, orduen izan da raroa, baina etxetik bizi izan naben eta oso ondo. Batez beha, arratsaldeko saioa pila bat gozatu naben, eta horrego nintzen etxetik ba, telebistara itxatxite.
Pegatuta. Arantxi, bai, bai. Zuk gertakizun hauek nola bizi izan dituzu, edo hor gertuan, adibidez futboleko mundialaren berri eta, bueno, izango zen, ez dakit izan duzen aukerarik hori bizitzeko ala ere?
Ba, beida, oso gauza kurioso gertatzen da hemen Latinoamerikan, ze gu adibidez, ba, kasu honetan, final hori bizi izan du genun Liman, ez da? Eta bai Liman, eta bai, bueno, Perun, Ekuadorren, Kolombian, esango genuke Latinoamerikako zonalde honetan, ez dira Argentina zaleak, ez dit, bai, badago nola baiteko sentsazioa, ba, Argentinarrek, ba, bueno, ba, pixka bat, ez da, sentimendua dutela, ba, Latinoamerikan orokorrean, ba, zagit, ba, gehiago sentitzen direla, edo ez direla Latinoamerikarrak sentitzen, beti esaten da, eske argentinarrak uste dute europarrak direla, ez? Eta orduan, bada nola baiteko sentimendu bat edo sentsazio bat, ba, ez direla Latinoamerikarrak sentitzen beraiek ala diotelako, hau nik esaten dut, nere inguruan entzuten detenarekin, ez?
Bai.
Agian da argentinarren bat momentu honetan entzuten gure tertulia eta esango du, bueno, hori ez da egia, baina hemen Latinoamerikako zonalde honetan bada nola baiteko ba, uste hori edo sentimendu hori, ba, ez dakit, ba, pixka bat ba, beste sentimendu bat dutela argentinarrek beraiek, eta orduan ez dute argentinarren alde egiten horrelako finaletan.
Orduan pixka eta parte edo egongo balira bezala, ez da? Argentinarrak
bai.
Sentitzen dituzte.
Bai, 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 ala da, oza, nik berez, bai, sare sozialetan eta hainbat lekutatik ikusi dut Argentinan izugarrizko festa lehertu dala finala irabazita gero, egia da oso emozionantea izan zela final hori, baina egia da, ba, hemen badagoela nolabaiteko kontrako sentimendu hori, ez? Eta segurunago asko Frantziaren alde egon zirela partidu osoa.
Aizu zan, ere horro segatik.
Bai, horrela da, eta ez dakit, bai, oso gauza arraroa da, baino egia da, ba, bueno, kuriosoa dela baitaren nola bizi izan duden horrelako kontinente handi batean, ba beste nazio batek finalera heldu alizateko aukera hori izatea, ez? Eta gero, aldi berean, jarraitu dut baitare pixka bat aldi izan dudan neurrian, bertso txapelketako finala,
bai?
Emozioa handiz, egia da pendiente daukadala orain itzuli naiz Bogotara eta bueno ba datozen egunotan eta batez ere bueno ba gabonetako oporretan ere bueno espero dut osorik ikusteko aukera izatea nahieran eta baino oso sentimendu politiarekin, ez? Ze azkenean urruti zaudenean eta batez ere bueno amaiak ere bai nik uste eta aldaketa hori nabaritu duela Nova Yorketik gauzak bizi, edo orain Bilbotik, edo Gernikatik, edo Foruatik, desberdina da nola bizi bai. Izan dugun urrutitik ba, sentimendu hori, ez? Horrelako egun garrantzitsu batean Iruñan, hainbeste jende ba, bertso finala jarraitzen, eta gainera ba, hain bertsolari honekin, emakumen presentzia, ez emakume izanagatik, baizik eta bertsolari onak izateagatik, ba, horrek denak ba, kanpotik ikusita ba, beste ikuspuntu desberdin bat eta nostalgiko bat ere ematen dio, ez?
Bai, bestera batera bizi da, bai.
Guztiz, ez da? Ba, begira, zuek kontatzen ari zareten honen arira, eta zuek modu horretan bizi duzue, baina egia da, Nafarroarenako atzoko ahots, sentimendu eta irudi festaren ostean, bertsozale bakoitza bere erara, ariko dela gaur bizitzen, bihar amuneraino iritsi zaion oihartzuna. Eta bada esate baterako atzokoak kuaderno batean gorde dituenik. Biki Pozo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Sareko bikitxu berritxu zara zu, ez da?
Bai.
Eta zurea da, sarean zabaldu den errimaz betetako kuadernoa.
Bai. Egia da, ba, pixka sorpresa zartu dut. Zuen deia eta bai egondan oi hartzu, no? Egia zan da, nik oso niretzako egiten nire dudan gauza bada.
Uh-huh.
Aspaldi azizan kontue, ba, bertsolaritzara iritsi naiz egia zan da feminismoagatik eta ba hasieran hasi nintzen ez errimak hartzen baizik eta ezagutzen ez nituen hitzak apuntatzen. Garai horretan Febia ateratzen nahi nintzen euskaltegian da esaten nun bada beste bideo bat euskara hobetzeko eta euskara hiztegia hobetzeko batez ere eta hola hasi nintzen. Eta gero, magia zan, saioak, nola, nahiko luziak izaten dien, ba, niretzako erabiltzen dut ez despistatzeko.
Ara, bai. Piskate, zeuretzat oharra guezela, ez? Hortxe izateko.
Bai, eta aria jarraitzeko. Uh-huh. Ze, badago horra arriskua ez, hain luzia dien saioetan, ba, zure pentsamendu eto ara juteko, ez? Eta, ba, errimak bat abestearen atzian jasotzearena, bada ere modu bat fokalizatzeko zure pentsamendua horretan. Eta beste bide bat ere da, bueno, nini berez maestra naiz, da ingelesoko maestra naiz. Bikitsu berritxoren atzian eta irudi guztioien atzian andreño bat dago, ez naiz bertso aditu bat, para nada. Baina ba naiz izkuntzarekin harremanan zuzena duen pertsona bat, eta bueno, ba, gero irakurtze dituz eta esate zuena. Nola de montre okurritu zaio honi, holako errima puxka itea, ez?
Mm-hmm.
Bai, horretako iten ditut egia zan.
Errimak dira, kuadernoan txukun daude, bai. Errima bai. Zerrendak idatzita. Garbira pasatu dituzu hasieran besten, ez, zuzenean,
baia
da, marrazki eta guzti egin duzula, orrialde bakoitzan, bai. Baduzu eskua ez idazteko bakarrik, marrazteko eta estetikarako ere bai, esango dizut.
Bai, bueno, nik beti izate eta pixkat artista frustratu bat nahizela, eta bai, badut hori etxetik amangatik marrazteko zena hori, eta egia da, ba, pentsamendu bizualarekin oso harreman zuzena daukat aspalditxo, eta ba, okurritu zitzaidan, idei polita izan zitekera, ba, bertso bakoitzako jasotzea ez soilik errimak baizik eta ba, bertsoarekin zerikusia duen irudi bat. Egia zan, atzoko finalean ez tan posible. Osa, ezin nun. Osa, nahikoa neukan, jaso, txukun geratzeko, eta, ba, ez azkenean batzutan oso metaforikoak izaten dira bertsoak eta da bai.
Zenbat horri alde, bete ditu zure kuadernoan atzoko finalak?
Ezingo nuke, baino asko. Ze gainera, hasiera batean, hasi nintzen finala aurrekoetan uste dut, eta hasiera batean, igual erabiltzen nuen horri alde bat, bi bertso jasotzeko, baino, erabaki nuen hobeto zala txukunago geratzen zala eta argiagoa eta etorkizunean berriro berreskuratuko banu kuadernoa bertso bakoitzeko bertsoaliketa bakoitzeko orrialde ban orduan kontukatea pilo bat.
Momentuz Txio herrian sekulako arrakasta izan du zure kuadernoa hor bueltaka ikusi dugu argazkiz eta birtzio ezebide egingo du hemendik aurrera zure kuadernoak plazaz plaza ibiliko da akaso herrimagia sotzen?
Bueno, berez bitu kuaderno hori nire amakin da eskuzindakoa da. Ze hor esan dizut ba etxeko aman zenatik dator artistan kon plastizidade hori, eta amakindako eskuz jositako kuadernoa da, eta prinsipio zaingo eduguna da, kuadernoari kendu soberan geratu dian horriak, eta kutsatxo, propio kuadernorako egindako kutsatxo bat egingo diogu, gordetzeko urrengo txapelketa hasi arte, beste kuadernoa bat sortu arte.
Beste bat.
Bai, de hecho, horrekoan, kuadernoa bueno, etxeko kuaderno guztik badauzkat bertso kontukin, baina beste gauza batzukin bai, laburpen bizualak eta topatu nun azkeneko finalekoa eta azkeneko bizkaiko finalekoa. Bai, bueno, nik jasotzi dut eta tarteka marteka errekuperatzen dut.
Bai.
Bakarrik hori ez, birgogoratzeko momentu horiek eta sorkuntz ariketa horiek.
Ba, biki pozo, bikitxu berritxu, sarean mil esker finalaren biharamunean guretzat tarte hau hartzagatik.
Zuei, muxo handi bat.
Besarkada bat eta urte berrion.
Berri, agur.
Zer iruditzen zaizue, ezakite Amaia, zu ibiltzen notezaren horre bai. Apuntatzen, edo ezakite errimak, edo puntuak, edo horrelakoetan.
Bai. Lanera zoa zenien bat bai, ez de, kasetari moduen joan zenien lanien, bai apuntetan nabezen bainik, eta bai beste lankide batzuk, ba errimak, azkenien ikusteko ia baten bateke, poto indaben zehor jakingo dozu puntuazio txarra baukiko da den eta holan ta ikusteko bai errimak nondi joan diren baina ez totez hartu izen aintzukun eta ditzi hau marrazkiz dekaz
bueno,
bai. Marrazkiz dekaitzi ez tala nire espezialidadietako bat baina bai zer ikusirik ez bikin kuadernoagaz
bueno, benetan oso ederra eta polita eta hori sarean ibili da bueltaka eta berarekin hitz egin nahi genuen. Goazen orain jatetxei, bueno, ostalaritzari buruz hitz egitera, Madrilera goaz horretarako, egia da, hemen behin baino gehiagotan hitz egin dugula eskupekoei buruz, ezta? Herrialde bakoitzan dauden ohiturei buruz eta gaur horrekin lotuta Madrildik dator azken polemika, Madrilgo erkidegoko gobernuak abiatu duen kanpaina hau dela eta.
Son las clases de piano del hijo de Elena. Es el regalo de cumpleaños con el que, un año más, Roberto ha vuelto a sorprender a Concha.
Horrentzuten dugu txampon hotxa, ez da? Eta txampon horiek dira eskupekoak, ikusten da kanpainan nola ematen dituzten eskupekoak bezeroek, eta lokuzioak dioenez, horren bitartez, zer tabernarien, tabernetako langileen ametsak beteko dira, Nerea, Ayusoren kanpaina honen arabera?
Bai, nik eskupekoa uzten dut, edo jo dejo propina lemapean abiatu dute kanpaina, badakizue Madrilgo gobernuak beti izan duela ostalaritza sektorea pixka jomugan, ez? Hau ekonomia kontseilaritzak martxan jarri duen kanpaina bada, eta, entzun duzue, bideo horretan iradokitzen dute, zuk tabernetan uzten dituzun eskupekoi edo propinei esker, zerbaitzari baten alabak, piano klaseak jaso ditzakela, beste batek oparia egin diezaiokela bikoteari, eta beste bati, ingleseko klasetara joteko aukera ematen diozula, ez? Oraingo honetan, herritarrak batez ere sareetan asko haserratu dira, orokorrean salatu dute zerbitzarien duintasuna aurkako kanpaina bade, ez eskupekoak ez langileek lan baldintza duinak behar dituztela eta soldata duinak. Gizarte segurantzaren datuak behiratu ditut eta Madrilen 1200 euro ingurukoa da zerbitzarien bataz besteko soldata eta adibidez hemen erdigunean behintzat oso zaila da 800 euro baino gutxiagoko alokairu bati aurregin alizatia, ez? Eta gero bada beste salaketa bat eta da eskupekoak ez direla ogasunaren aurrean aitortzen eta bueno ba kanpaina honek modu batean edo ezkutuko ekonomia edo ere sustatzen duela, hori da beste salaketetako bat. Justu aurreko astean ere Amaiak komentatu zuen Estatu Batuetan ia derrigorrezkoa dela propina ustea, hemen bueno, bada ohitura, ez, baina ez da derrigorrezkoa eta bueno, ba momentuz kanpaina honek egia esan inor gutxi konbentzitu du.
Zer diozue, bueno, hori aurrekoetan ere aipatu genuen, ezagik zer Ayusok nahiko du legez behartzea Estatu Batuetan bezala, ala ez doa hortik.
Ez, nik uste dut gehiago dela, bueno, ba, bueno, kanpaina, nahi izan dute, kanpaina, bueno, ba, amable moduko bat
egin, garria,
ba, iunkigarria, edo baina, bueno, ba, egia da, bueno, langilek behar dutena direla, ba, baldintza, lan baldintza duinak, ez? Ez eskupekoak edo propinak.
Zer diozu, bai esan?
Bai, nik pentsatzen nahi nintzen justo guri ere atzeko zozer gertatu zitzaigula Peruko, Limako jatetxe batean, ze hemen Kolombian adibidez, derrigorrezkoa da 10%. Eta bukatzen dezunen faktura edo kontua eskatzen dezunen, normalean zerbitzariak eskatzen dizu edo galdetzen dizu ea ados zauden propina edo eskupeko hori ematearekin. Eta, bueno, ba, normalean baiezkoa erantzuten dezu, zerbitzua ez bada izan oso desastrea eta zakit, ez, ba, normalean automatikoki baiezkoa esaten dezu eta orduan fakturan edo kontuan 10% gehitzen diote. Baino zean Liman adibidez, ba gu konturatu ginen, claro, gu ohituta gaude 10% hori ordaintzea bai edo bai Kolombian, baino Limako jatetxetan konturatu ginen 10% hori etzegoela gehituta eta konturatzen ginen bukaeran kontua eskatzekoan jarrera, zerbitzariaren jarrera zela kasi erregutzea ondo iruditu barin bazaizue zerbitzua eskatuko genizueke zerbait ustea edo ulertzen pixkat dubintasun hori aldatzen da izugarri segunda ze egoera duen pertsona horrek ze Kolombian normalean bai eta Estatu Batuetan ere kasi gaizki begiratzen dizute ez baduzu ezer ematen, baino beste herrialdetan badirudi zea bezeroak ordaindu behar duela duintasunaren zati hori, ez? Ez badiozu eskupeko hori ematen, euskalo zenbatekoa den bere berezko soldata. Eta arduan, claro, nik uste dut baitare Ayusoren kanpaina horrekin, bai, justo gabonak eta bai oso polilla eta pixka bat, ez, humanidadeari
karitateari ere bai, ez da?
Bai, karitatea baitare, karitate eske bila edo eskezakit, pixka bat, bai, ados nago kritika horiekin, baina beste gauza bat komentatu behar, zein gaur ere gertatu zait, iritsi garenean, edo iritsi naizenean etxera, hemen Ameriketan bada nola baiteko, ez da ohitura, baina zerbitzua dator gure etxeetan, Amaiak ere askotan kontatu du, gure etxeetan bada porteria bat edo gizon bat edo bi edo hiru egoten dira turnoka gure etxeatariak zaintzen eta segurtasun kontuagatik, ez? Eta Gabonetan beti jartzen digute ascensorean bizilagun guztiri, aber zenbat emango diegun beraien soldata hori kompletatzeko edo osatzeko, claro, beraien enpresak ez dielako paga extra hori ordaintzen. Ez dute ordainsari hori izaten Gabonetan. Eta arduan, claro, ni sartu nahi zenean gaur esan didate, biegun falta dira, zure borondatezko ordainsari hori emateko. Eta, claro, erakutsi dit zerrenda eta esakit, behira, 500 eurokoak utzi ditu ezakizien bat, 500 ezakizien, eta, claro, azkenean esaten duzu, baina eskori zuren, presak ordaindu barko lizuke,
Bai, bai.
Azkenean, uzten digute gure borondate horren ez dakit nola esan,
bai,
kontura
esku,
edo...
Responsabilidade bat edo ardura bat, ez
bai, da? Bai, hori da. Eta, claro, da, gero azkenean, balik esaten, karo, orain, konparaketak sortzen dira, ez dakize bizilagunek 5 euro utzi izkit, beste bizilagunak 50, orduan, claro, ja preferentzik hasten dira bizilagun honen eta bestaren artean, eta badagure artean, estatu batuetako bizilagun berri bat, eta ari esan diote, ba, hori, hemen ohitura da, latezak izan, eta horrek igual utzi ditu 100 euro. Orduan bakar esaten ziaten zegon vigilantetako bat eta garbitzailea eta esaten ziguten honek salbatuko digu aurtengo gabonak, ez? Claro, azken finean ba hemengo kolombiarrek, hemengo bizilagun kolombiarrek ez dute asko uzten, baino estatu batuar bat iristen balin bada, ba claro, ba gehiago irabazten duenez, ba gehiago utziko du. Eta orduan kanon nik esaten dugu, zergatik gertatzen da hori, berez, duintasun hori, ba, enpresak ordaindu beharko luke, ez? Osa...
Baina errotuta dauden ohiturak ere badira, berez, ba, justua izan ala ez, baina egia da, ba hori, errotuak daude ala ez, eta hemen, bueno, ba, Madrilen kasuan, ba, Ayuso kanpaina horrekin, ez da, hori bultzatu nahi izan du.
Badakizue ze paseazten niri lehengo urtien, claro, nik jakinaben jatetxietan eta holan propini itzi biertzala, baina atezaineri ez,
bai.
Orden gabonetan bidalizkuen ate azpitzik sartuzkoen holan txartel bat, eta bai pintzen zenbat jente keitzen man lan gure eraikin, baza azken nien diren mantenimientokoa garbitzen abienak, eta dana, tani gorreri esaten, zen majoak bitzu gabonetako txartel bat edo tarjetatxu bat ipinidozkuela gabonak zoriontzen, zen majoak honek estatu batu harrak, da de repente ikusten aben urren, claro, guk ez gendun jakin zala propini emoteko, orduen guk ez gendun ez erritzi, eta esaten aben jo, honek, ja salude bestos tia itzen, ze raroa, ez da, ze borde dauzen dana, joe, lehen egunero itzen gendun berba pila bat, claro, nik enaben jakin, eta igual enteren nintzen handik hilabetietara, bizilagun batzu komente bienien, eta guzer, gabonetan itxin bierzala propini, eta bai, amen jentiek pia atizten deu, igual bakotxari, ez dakitzen, bai, igual bakotxari 50 dolar, ba, pia badire, eta,
claro.
Bueno, amen esan dut parkatu,
amen, bai.
New Yorken, bai, beha, hori pase askun lehengo urtien, ondino, ba, horreko itxura jakin badik, eta guri ez dozkuen esan txartel hori zala propini eskatzeko, eta hori batzuk egon ziren, ba, igual bihile dolan berbain barik, eta gu, bai, ama.
Claro.
Gero, ja, adizkietu ziren.
Claro, eskia, zene minorrek ez dizu esplikatzen gauzak nola diren, claro. Beste herriale batzutan, eta, karo, batean, esaten zu, bale, gure esku da, bale, eta guk adibidez, osea, erabaki genuen, karo, guk ere, igual, mesfidantzagatik, edo, ezakit, dirua zuzenean ematea, ba, administrazioko presidenteari, edo, etzigu nola, konfidantza gehiegi ematen, eta erabaki genuen, zuzenean, langile bakoitzari, bono bat ematea, ba, erosketak egin alizateko, ba, ezakit, ba, gaonetako erosketak supermerkatuetan, eta hola. Eta orduan, guretzako ohitura da, ba, hori, bono txiki bat ematea, ba, igual, 40 eurokin, edo, ze, bueno, 40 eurokin, 50 eurokin, bakoitzari, ba, bueno, zeo zer ematea ere bada, eta horrela egiten dugu.
Bakotxari arantzi.
Bai, zuzenean. Bai, bono bat.
Ah, bueno, vale, behazuek zen, vale, ja, bai, azken irien ba, igual claro, ziren hogei. Horren, claro, bakotxari claro, berrogetamar bat ara kontu, eh?
Ez, hemen dia iru bat ezain eta garbitzailea. Baina okerrena da, eoten diala horren zai, como agua de mayo esaten dana, osea... Eta estatu batu harrak utzi duenean, ba, 1 euro, ja zauden ja, ba, postik zekaro, azkenean, batzen duten guztia zati lau egin behar dute.
Amaia, estatu batuetan, datu kezkagarri bat eman dezagutzera, osasun gintzarekin lotuta, ez da?
Bai. Bai, hori da, bueno, ba, informe bat argitaratu dabe eta jakinda urtien 7,4 milioi diagnostiko oker emoten direla urgentzietan. Orduan, horrek nahi dugu esan, urgentziatara joaten direnatatik 6% okerreko diagnostiko bat jasotzen dabela. Eta horre, badidez, oker diagnostiketan dabiezen gaizotasunen artien dauz, ba, apoplegiak, miokardioko infartoak, aneurismak, eta holan, trombosiak bebai. Baina gauzie da, horren ondorioz, urtien 360.000 lagun edo hile itzen dire edo tratamiento oker bat jaso dabielako ba atzera hueltarik esteko albokalteren bat eukitzen dabe. Oh, eta orduen, osea, ikusina ben hau datu edo esanaren, jo, eske beti emoten dugu estatu batuetan dana dala ona euregandik ikesi behar dugula eta eske beti esan dut. Hango osasun sistemi da benetan nik txarren eroaten aben geuzatako bat. Mm-hmm. Goaten zinen ospitalera eta hola bestotxuen esaten. Segiduen, kasi-kasi bota itzetxuen, holan karpeta bat, milioi bat foliogaz, zuke hori dana betetako, eta ja ikusten bienien, seguro bateko zuela orduen bai. Aurpegian irribarre faltsu bat ipini, eta hor ja hasten ziren zu hartatzen. Eta gero joaten zinen medikura, eta hori izan, bueno, emoten txun, aukera merkie, aukera karue, galdetu eitzen dotzunia zerre nahi dozunein, eta klaro, nioin ona buelten azenien, eta joan azenien, nire betiko medikura, eta euskeraz esan doztenien ze tratamiento enbierri izan dozten, ze klaro, hori da beste gautza bat, oza, etorri naz ona, eta hasi jaztez alergizek, asma, oza, bost urtetan euki estoten dana, lehengo baji hartu dut, beba, ia, ba, anginak, asego nintzen, ez dakitze paseia, baya, bizita, hainbat bizita, indotez ja, ba, ospitalera eta medikura, eta joe, benetan, espero dut, privatizazinorik ez egoti, baz, ez dakigu zer dekogun.
Eta larrialdietako akatsauek, zeri egozten zaizkio?
Ezka azkenien dana da negozizo bat, bai. Eta geuzak egiten abieze harin, eta alik eta...
Dirua balin baduzu ordaintzeko, bai, hartatuko zaituztela hobeto.
Hau kontegu izen dut, baina ni estatu batuetara hiegen nintzenien, geuza bat harritzutzen azan, kaletik ikusten abela pia jente, kojorik, errenka, joaten salatan ikzaten anai ama, baina hau segaitzik data, klaro da, jentiek estekolako dirurik seguro, medikua seguru bat ordaintzeko, eta ordendeki ez ba igual ankia apurtu edo ezgintze batein, eta txarto osatute, eta ba biziozorako errenka segiduten dabe, eta ikusten dozu, ba olako... ez dakit, desberdintasun pila bat dauzela, segurua ordaindu alda bien, eta ordaindu ezin da bien pertsonan artien. Bai. Egiz de da, benetan badauze seguro publikoak eta igual dirugitzea hau irabazten da bien jentien zat eta holan, baina bueno, azkenien negozizo bat da dana zuzo azkaletik eta dana deko zuze kartelak, ez dakize hospital, ez dakize mediku, joan horra, eta... Eta bai da, beste histori bat.
Uh-huh. Arantxi, bai, esaten ari zinen, ez dakiz zerbait deitu nahi duzun.
Bai, eske justo, a ber, amaiaketan ikaskotan kuintzitze deu, ba, azkenean, Ameriketan, ba, oso gauza antzekoak gertatzen direlako, eta hemen ere, ba, guk ere konprobatu alizan dugu, ez, azken hilabete hautan izan dugu esperientzia bat oso gertutik, eta ikusten genuen, ba, nola, froga bakoitzeko, itxaron martzen ez dakizten baden bora, eta froga bakoitza zen, ba, tak bat, edo radiografia bat, edo zakizten, eta zete genuen, aber, baino, froga bakar batekin ezin da dena ikusi, eta, klaro, gero ulertzen genuen, ba, froga bakoitza diru gehiago dela ospitalearentzat, eta orduan, ba, dena gehitzen duala, eta gehitzen duela, eta azkenen, ba, kaltetuta ateratzen den bakarra dela, ba, pazientea, ez? Ba, gaixorik dagoena. Baina, gogoratu naiz baita ere, eta anekdota bezala, kontatu nahi nun pixka bat, graziosoa edo iruditzen zaidalako, barregarria, latinoamerikarrei askotan iruditzen zaiela, ba, guk esaten dugu, ez? Ba, nola Euskal Herrian, eta ze... ba, osasun maila ona daukagun, eta atentzioa, eta hori dena, ez? Bueno, orain momentuan, igual ez da momenturik edo unerik egokiena hortaz hitz egiteko, baina beti, ba, kanpoan bizi garenak, ba, arro hitz egiten dugu hortaz, eta gero, egia da, beraiek esaten digutela, ba, beraiei atentzioa deitzen diela, ba, Latinoamerikan oso merkea edo, komila tarten da hortzak ondo eramatea. Ai. Eta, claro, europarrak, esaten dute, baina europarrak zergatik dituzte hain hortzitsusiak edo konpontu badeak edo okerrak, ez? Eta, claro, esaten ez gabe, eskean oso garestia da hortzak ondo eramatea. Ez dakit, hemen, ez?
Norkesan duen zet.
Garestia da, estatu batuetan, ze, mediku edak eusaba, dentistie, bueno, olako... estafarik, ez dut ikusi inoiz, bitxu. Benetako kasua.
Igor Juan San baten dentistara, zera, agin bat apurtu jakon, eta esan ziren, 800 paste deko zela, eta page bier bala, ez dakit, 6,000 euro dolako zeuzer, deko lagoa desastre bat egin de. Super txarto. Eta hurrengo, handik 10 egunera, Euskal Herrira buelteta zan. Zaman, Igor Juan bani, ba, itxaron egin godot, Juan San claro. Gernikera, eta esan ziren, ez deko laen paste bat bez, horian egin zatitzu bat apurtuteuk ibana konpondutzien, eta ez dakitzen bat izen zan baia ez zebez, igual 40 euro edo 60 euro edo lan, eta guri esatezkoen hori, osea, deko zela, ba, ez dakitzen bat enpaste eta holan. Eta hau da, beti, komentetan dana, ba, arazoa zenien, esatetzuela, pelukerira joan zure herrialdien, dentistara be bai.
Baitare.
Beti, gabonetan eta claro. Etorten nintzenien, beti, pelukerira eta dentistara.
Aizue gauza bat, Nerea, zuk ekarri duzu gabon kanta bat.
Ai, bai.
Eta gian burrito sabanerok kompetentzia latza izango du, hemendik aurrera.
Aurreko astean, ez, erronka jarri zidaten, bueno, aberre, ba, lortzen nun el burrito sabanerori aurre egiteko kantaren bat, eta aber, eske ezinezkoa da. Ordan, ni saiatu naiz, gabon kantaun bat bilatzen, baina ainona, ba, ez lortu.
Egin duzu oso abeze, gauza, madrileñoa ekarri duzu.
Bai, abertze irutzen zaizuen, bai, lagun bat igaldetuta ekarri dute proposamen hau abertza irute zaizuen zuek, txotisa ezagutzen dezue, badakizue zer den,
bai,
txotis.
Bai, bai, bai.
Lierni jarri ezakegu zatitxo bat?
Jarriko dugu originala, originala.
Originala, bai.
Bale, Madrid jartzen duena, Xabi.
Cuando llegues a Madrid, morena mía.
Bueno, listo, oneraño. Bueno,
Mikel Fonseca ba... ari da buruarekin ez ez esaten. Bueno, bueno.
Bueno, aurrekoan Madrilgo lagun bati galdetuta esan zidan, txotisaren gabonetako bersio kastizo hauetako bat existitzen dela. Eta bilatu dut eta aurkitu dut, entzungo du zatitxo bat. A ber, entzun daiteke. Bueno, hala ere hori, Uste dut, arantxien naizela gai, el burrituarekin lehiatzeko.
entzungo dugu pixka gehiago, ea. baina nere hau abesten dute normalean Madrildarrek gabon kanta hauek abesten dituzte.
Iazan kalean ez dut entzun deskurritu lagun bati galdetu niolako ez nekien hemen abesti tipikorik bazegoen edo ez. Iazan tipikoak nik ezagutzen ditut batzuk, ba, Los Peces en el Río eta beste bai. Behi, baina Madrilgo tipikorik ez nekien bazegoen edo
bueno, ez. Nahiko alan
eta lagun duzu, batik hau kontatu dit. Bueno, bai. Baina hori, ezinezkoa, lehiatzea ezinezkoa.
Zer diozu,
Ezutan haben beste bat ekarriko zendula, ze nik badekot lenguzina bat, Madrilen
erizizana,
eta beti txikitzutan kantetan ban bat, eta erakutsi izten, eta dana, eta bine esatot, oza, da, vamos, oza, kutre, ba. A ber, restot kanteko, baya.
Hau baino gehiago,
nola da letra.
Ere ez da, zizuea.
Nola?
Dime, niño, de
Dime,
quién eres.
Dime, niño, de quién eres. Hori.
Bai, hori.
Baina hori nik uste ez dela Madrilgoa eskursua.
Hori zaguna da bestela ere.
Ez dakit nik ez lengu zine kantetan ban, eta esaten ari, aia maz, zer da hau.
Bueno,
hau ba da Madrilgo esklusibo.
Oso ondo, Nerea, ikerketa lana, baina uste du gure rankinean...
Bai.
Txoi, baina, eske, gauza, sorpresa badaukat. Bueno, sorpresa ez gare, baino. Deskubritu dut, aurrekoan irratian entzun nuelako, Juanes abeslariak Burrito Sabanero versionatu zuela 2011an.
Eta
oain ikusten ari nintzen, YouTube-en badaitula bideoklipa eta guzti. Eta ardun, bueno, datorren asterako bialiko
izuet. Juanesen bertsioa?
Bai, Juanesen bertsioa Burrito Sabanero abesten.
Esan mesede gaztoa eta gertzen dara bideoklipen.
Bueno, zera, agindu horrekin, Arantxi, zer esan duzu barkatu?
Bai, eta Juanes algerretzen dela, zera...
Asto gainean?
Astogaina, sartu papera egiten.
Ah, begira, oso ondo.
Hori broma da, bera dago desertu batean kantatzen, baino Xabi teknikariari pasatzen
dut. Kamisa beltzarekin.
Bale,
bale. Orduan, burrito sabanero joan esen bertsioa, datorren astean, gaurko hemen utziko dugu, txotiz eta guzti, Nerea barkatu, baina ezin izan du burrito sabanero gainditu. Aizu, besteren bat aurkitzen baduzu, zuk ekarri. Datorren astean gehiago, Amaia Arantzi Nerea eskerrik asko besarkada bat, eta egu berri hon.
Berdi,
berdi, berdi, berdi, berdi,
berdi,
berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi, berdi